Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня. На паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у студыі Юрась Вушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Верховная прадстаўніца ў развязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Кэтрін Эштон выказала глыбокае шкадаванне ў сувязі з прысудам, вынесеным напярэдадні актывісту выбарчага штабу Уладзіміра Някляева Васілю Парфянкову. Палітычным матывам няма месца ў судовым працэсе, заявіла Эштон і заклікала беларускія ўлады забяспечыць справядлівы і адкрыты суд усіх асобаў, абвінавачаных за іх ролю ў прэзідэнцкіх выбарах і за ўдзел у паслявыбарных дэманстрацыях. Суддзя Фрунзенскага суду Менску Вольга Комар прызнала ў чацвер Васіля Парфянкова вінаватым ва ўдзеле ў масавых непарадках і асудзіла на 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. Суд над 27-гадовым Парфянковым стаў першым па крымінальнай справе аб падзеях у Менску 19 снежня. З вамі Радыё Свабода да падзеі ў свеце. У горадзе Таіс на поўдні Йемену два чалавекі загінулі, а блізка 30 атрымалі раненні, калі на ўдзельнікаў антыўрадавай дэманстрацыі была кінутая ручная граната. У сталіцы Йемену Сане пацярпелі не менш як 4 пратэстоўцы, іх заатакавалі прыхільнікі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. У Йемене 8-й дзень доўжацца масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Саліха, які знаходзіцца на чале краіны 32 гады. У Лібіі ў пятніцу працягваліся антыўрадавыя дэманстрацыі. Як паведамляюць апазіцыйныя лібійскія сайты, маніфестанты ўсталявалі кантроль над горадам Эль-Байда. Гэтая інфармацыя афіцыйна не была пацверджаная. У другі велічынёю горад краіны, Бенгазі, пасля чацвярговых масавых акцыяў сёння ўвялі войскі. Паводле міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, у часе сутычак з паліцыяй у Бенгазі загінулі не менш як 24 чалавекі. Раней у пятніцу так званыя рэвалюцыйныя камітэты Лібіі, апірышча лібійска лідара Муамара Кадафі, выступілі з пагрозамі на адрас удзельнікаў апазіцыйных дэманстрацыяў. У заяве рэвалюцыйных камітэтаў гаворыцца, што супернікі лібійскага рэжыму гуляюць з агнём, а іх дзеянні названыя самагубствам. У Бахрэйне сілы бяспекі ўжылі супроць некалькіх тысяч дэманстрантаў, што сабраліся сёння на цэнтральным пляцы сталіцы краіны Манамы слізацечны газ. Паведамляецца, што ў цэнтры Манамы былі чуваць стрэлы. Паводле агенцтва Ройтар, урадавыя войскі адкрылі па дэманстрантах агонь, ёсць параненыя. У Афганістане на мяжы з Пакістанам 8 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху, каля 30 чалавек былі параненыя. Выбуховае прыстасаванне знаходзілася ў аўтамабілі, які стаяў каля будынку аддзялення паліцыі. У Каліфорніі прайшла сустрэча прэзідэнта ЗША Абамы з кіраўнікамі кампаніяў, якія працуюць у сферы інфармацыйных тэхналогіяў. Сустрэча была часткаю шырокай праграмы дзеянняў прэзідэнта ЗША, накіраваных на выкарыстанне тэхналагічных інавацыяў для ўздыму эканомікі і стварэння новых працоўных месцаў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, сачэце за падзеямі і ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня сёння каментуюць праваабаронцы палітыкі родныя палітвязняў. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Брэўса і Гапонава. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы. Пра ўсё гэта вы пачуеце на працягу наступнай паўгадзінкі нашага эфіру. Сёння не толькі ў Беларусі, але і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які ўчора адбыўся ў Менску. Нагадаю, Васілю Парфянкову прысудзілі 4 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у масавых непарадках у дзень выбараў, а фактычна за 60 удараў па драўляных шчытах, вядома ўраду. Глыбокае шкадаванне ў сувязі з тым, што ўрад Беларусі ўсё ж распачаў серыю судовых працэсаў над затрыманымі за ўдзел у пратэсце 19 снежня, ўжо выказалі Дзярдэпартамент Злучаных Штатаў, верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Кэтрын Эштон, дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Пра што ж сведчыць першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня 2010-га? Каментуюць праваабаронцы, палітыкі, родныя палітвязню. З імі пагаварыў Валер Каліноўскі.
Бацька Ірыны Халіб, адной з абвінавачаных па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня ў Менску, Уладзімір Халіб, не мае ілюзіяў наконт незалежнасці беларускай судовай сістэмы. Суддзі робяць тое, што ім загадваюць. Суд над Парфянковым быў хуткі, неаб'ектыўны, рэальных доказаў крымінальнага значынства падсуднага на ім прад'яўлена не было, перакананы спадар Халіб.
Цяпер зразумела, чаго можна чакаць ад наступных працэсаў. Яны пойдуць ужо па такіх рэйках загадзе падрыхтаваных. Можна толькі чакаць жахлівых прысудаў ні ў чым і вінаватым людзям. Бо доказаў ні на каго ніякіх няма. Гэта ўсё лухта і абы што. І нават Парфянкоў, якога зараз зрабілі ледзь не узорным злачынцам, на самой справе усяго толькі варты, можа, штрафу. Ну, чалавек хоча зрабіць узорны паказальны працэс 37 года, калі судзілі па розных гэткіх змовах. Ну, стары досвід, ён добра працуе ў такіх сістэмах.
У неаб'ектыўнасці ўчарашняга працэсу перакананая і жонка палітвязня Уладзіміра Някляева Вольга.
Гэта відавочна, што гэта не ў судзе вырашаецца, што вельмі жорсткі прысуд, гэта яўна палітычны заклад такі.
Бацька іншага палітвязня Аляксандр Класкоўскі перакананы ў палітычным характары спраў аб падзеях 19 снежня ў Менску.
Палітычны аспект дадзены самой уладай, найвышэйшым кіраўніцтвам, а таксама беларускай прапагандай, якія адразу ўзялі абвінаваўчы ўхіл і фактычна ўжо пачаў грамадскасці ўсіх гэтых людзей зрабілі злачынцамі, ігнаруючы, мякка кажучы, прэзумпцыю невінаватасці.
Учарашні строгі прысуд Васілю Парфянкову спадар Класкоўскі назваў тэставым.
Зараз афіцыйны Мінск будзе сачыць за рэакцыяй Захаду і Расіі таксама, таму што двое расійскіх грамадзянаў падпалі пад раздачу. І я думаю, што залежна ад гэтага будзе вар'іраваць вось строгасць прысудаў і далейшую гульню, тое, што эксперты называюць і прагназуюць, гэта непазбежна, палітычны торг вось гэтымі закладнікамі.
Жорсткімі прысудамі ўлады хочуць запалохаць грамадства, зламаць волю іншых абвінавачаных па гэтай справе. Але гэта ім не ўдасца, перакананы апазыцыйны палітык Аляксандр Дабравольскі.
Улада сама запалоханая, сама баіцца і таму хоча запалохаць грамадства. Улада спужалася таго, што шмат людзей выказалі свой пратэст. Але думаю, што даможацца ўлада толькі таго, што паскорыць крызіс. Скончыліся рэсурсы на існаванне гэтага рэжыму, Расія больш не дае нафтавага гранту. Ну і думаю, што нічога рацыянальнага, на жаль, у іх дзеяннях зараз няма.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак звяртае ўвагу на тое, што ўчарашнім судовым рашэннем абвергнутыя звесткі пра Васіля Парфянкова, якія былі на загад Александра Лукашэнкі, распаўсюджаныя афіцыйнай газетай «Савецкая Беларусія».
А это значит, что газета «Советская Беларусь» рабіла паклёп на чалавека. Безумоўна, была парушана прэзумпцыя невінаватасці, і гэта было пацверджана нават гэтым прысудам суда, бо ніякага там супраціўлення работнікам міліцыі, ніякага гвалту ў адносінах да супрацоўнікаў міліцыі судом не было ўстаноўлена, што Парфянков гэта рабіў.
Увогуле ж тое, што было даследавана ўчора ў Фрунзенскім раённым судзе, не дае ніякіх юрыдычных падставаў, каб гаварыць пра масавыя беспарадкі 19 снежня і пра папярэднюю змову, мяркуе Алег Гулак.
Але відавочна, що закладається підмурок під будучі процеси. Є одна велика справа. Більше за 50 чоловік проходять по одній справі. Це все вокруг одних і тих же подій. Але коли цю справу поділяють на кілька часток, то це, безумовно, пишеться сценарій.
Але Гулак каже, що Білоруський Хельсінський комітет і інші правоборонці будуть вести моніторинг усіх справ об подіях 19 снежня, робити виснови і притягувати до їх увагу громадства.
Передавав Валер Каліновський. Перший присуд у справі протесту 19 снежня буде так само темою сьогоднішньої експертизи свободи.
У експертизі свободи передача на тему «Чи стане перший присуд моделлю будучих політичних процесів?». Першого фігуранта справи 19 снежня Василя Парфенкова у четвер покарали 4 годами строгого режиму. У чим особливості цього процесу? Чим тлумачиться така жорсткість присуду? Якої тактики будуть притримлюватися влади відносно фігурантів справи 19 снежня? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак і намісник старшині незареєстрованого правооборончого центру «Весна» Валентин Стефанович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертизу свободи слухайте пізніше в нашій сьогоднішній програмі. Говорить Радіо Свобода. Вось же по справі 19 снежня проходить більш за 50 чоловік, і шмат хто з їх чекає суду за кратами. Новини політв'язнів. З Дмитра Дашкевича розпитували про Миколу Статкевича. Ірина Халіп вітає визволення Насти Положанки і непокоїться про інших жанчин, яких тримають у американці. Олесь Михалєвич отримав перший малюнок від дочки, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича розпитували у жодинській колонії про екс-кандидата у президенти Миколая Статкевича. Про це Дмитро написав у листі до жінки Статкевича Марини Адамович.
Я написав, що я Миколу писав так само. Сподіваюся, що я отримав десь наївне крихо. І пише, що шмат про Миколу запитували його. По форматі питання можна зробити виснову, що господаря Миколая будуть пробувати вішати шмат що.
Нагадаю, Миколая Статкевича обвинувачують поводле справи 19 снежня, а лідер «Молодого фронту» Дмитрий Дашкевич проходить по іншій справі. Його обвинувачують у збитті жихара у Менску. Дмитрий Дашкевич не виключає, що суд над ним відбудеться уже у лютому. Про Миколая Статкевича Марина Адамович повідомила, листи до його перестали приходять, адвоката для уділу у слідчих діях не викликають. 17 лютого намісницю старшині «Молодого фронту» Насту Положанку визволили з турми КДБ під підписку прийняв виїзд. Я спитався у Володимира Халіпа, чи веда ягоная дочка Ірина про гэтую навіну.
Вона вельмі переживала за Насту. Яна ж по нейких чутках там була упевнена, що її відпустять, калі не у той же день, то на наступний. А все затягнулося таким чином на неверогодний термін. І тому вона вельмі переживала за її, була вельмі рада, калі почула цю навіну.
Як є справа, як вона там?
Ну, нічого, терпіть, ну, що ж робити, нічого не зробиш.
Ніяких слідчих дій, нічого?
Абсолютно, нічого, все, глухо-тихо.
Нагадаю, журналістку Ірину Халіп утримують під хатнім арештом. Мати мужа Ірини, екс-кандидата у президент Андрія Саннікова, отримала від його ліст. Андрію вельми тяжко за того, що переписуватися з жінкою йому заборонено, каже Алла Владимировна. Мати прочитала витимку з листа сина.
Для мене це глоток воздуха, ти ведь єдинственна связь з моєю нормальною життю. Ну, тут пишет, що туди посилав. Мамі Ірини, ну, вже тепер я знаю, мені адвокат сказав, що вона отримала одну.
Ольга Бондаренко прочитала у листі мужа координатора Європейської Білорусі Дмитра Бондаренки, що її нібито викликали на допит. Про це написав Дмитро Бондаренко, спославшись на зв'язки офіційних особ, отриманих у турмі. Між тим, Ольга каже, що на допити її не викликали. Зв'язки, які передали американці її мужу, Ольга Бондаренко лічить часткою некої гульні супротягу.
Це така одна з самих загадочних фраз. Пугает, наверное. Или меня тоже.
Поводле Вольги, жонки Володимира Некляева, у того протягуются проблемы со страуником и по-ранейшему болит голова. Лекари до Некляева не приходят, комплексное медичное обследование не призначено. За минулый тизень следчих денег за делом экс-кандидату в президенты не было. Олесь Михалевич упершиню отримав от дочки Лесі лист з її малюнками. Раней з листов дочки туремная цензура малюнки справно вымала, але после оголошування этих фактов практика змянилася. Леся Михалевич зачитала свободе лист от таты.
Мав твой малюнок з мишком. Дякую, моя любимая золотка. Дочка, у меня все добро. А с нетерпением чекаю, когда мы с тобой сможем куда-нибудь выбраться. Скажи тебе новые вакансии. Малюй мне, коли ласка, и пиши короткие листы. Можно отдымаю тата Олей. 13-го.
Ліст ад мужа атрымала Дар'я Корсак, жонка Алеся Трошчанкава. Алесь апісвае парадкі ў камеры. Харчы, якія атрымліваюць вязні, яны складаюць і дзеляць пароўну. Гэта дапамагае захаваць добрыя адносіны паміж сукамернікамі, што ў турме надзвычай важна, кажа жонка Алеся Трошчанкава.
Это был Олег Груздзіловіч з навінамі палітвязняў. Тэму палітычных працэсаў мы працягнем праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі ў студыі Сергій Шупа. Нагадаю галоўныя тэмы сённяшняга дня. У Беларусі і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які учора адбыўся ў Менску. Навіны палітвязняў з Дмітра Дашкевіча распытвалі пра Мікулу Статкевіча. Ірына Халіп вітае вызваленне Насты Палажанкі і непакоіцца пра іншых жанчын, якіх трымаюць у амерыканцы. Алесь Міхалевіч атрымаў першы малюнак ад дачкі. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Арцёма Брэуса і Івана Гапонова. На паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць некаторых апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Свабода таксама атрымлівае скаргі на конт судовых справаў і звальненняў з працы. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна не толькі слухаць на радыёхвалях, але і чытаць у інтэрнэце. Адрас нашай старонкі свабода.орг. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Арцёма Брэуса і Івана Гапонова. Пра гэта сёння заявіў у размове са свабодай дарадца амбасады Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Вадзім Гусеў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Арцёма Брэуса і Івана Гапонова беларускія ўлады абвінавачваюць у кантактах з экс-кандыдатамі ў прэзідэнты, у таемнай змове паміж сабой, з сілавых акцыях супраць прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Расійская амбасада ў сваёй заяве сцвярджае, што на сёння даказаная толькі прысутнасць Брэуса і Гапонова на плошчы сярод дзясяткаў тысяч незадаволеных беларусаў. Аднак па гэтым факце беларускі суд раней вынес сваё рашэнне, паводле якога расейцы ўжо панеслі адміністрацыйнае пакаранне. Заява амбасады вытрымана ў рэзкім тоне, і адступацца ад яе расійскія дыпламаты не збіраюцца, сказаў сёння свабодзе дарадца амбасады Вадзім Гусеў. А на пытанне, калі можна чакаць новай рэакцыі з боку Расіі, спадар Гусеў адказаў так.
Ждём, не будзем нічога гаварыць, не будзем нарушаць рэжым цішыны, ждём суда, і ўже пасля гэтага тогда будзем смотрець по рішэнню суда.
Суд над расейцамі пачнецца ў аўторак, 22 студзеня. Але МУЗ Беларусі ўжо цяпер публічна праз дзяржаўныя медыі абвінаваціла Арцёма Брэуса і Івана Гапонова ў супраціве ўладам. Гэты факт расійская амбасада назвала грубым інфармацыйным укідам па адчувальным пытанні. Як рэагуюць на такія заявы ў Міністэрстве замежных справ Беларусі? Прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных адказвае, афіцыйнай рэакцыі з боку МЗС на гэта няма і быць не можа.
По нашему мнению, выступление Министерства внутренних дел Беларуси как раз и является ответом на неоднократные заявления посольства по данной теме, которые, в общем-то, потом само же посольство и охарактеризовало как сомнительную публичную полемику.
Цікаўлюся у Вадзіма Гусева, калі гэта амбасада называла свае ўласныя заявы сумнеўнай публічнай палемікай. Расійскі дыпламат патлумачыў.
Справа ў тым, што мы ў сваёй заяве пра выказванне прадстаўніка беларускага МУСу адзначылі. Некарэктна ў сувязі са справай Брэуса і Гапонова заяўляць, што тут расійцы нагнятаюць крымінагенную сітуацыю. Якраз па гэтым пытанні мы сапраўды не збіраемся ўцягвацца ў публічную палеміку. Бо, па-першае, калі мы правядзем адпаведныя лічбы, то яны будуць не на карысць беларускага боку. А па-другое, мы не лічым справядлівым звязваць гэтыя два абсалютна розных пытанні. Гэта нішто іншае, як вирвать слови з контексту. Політолог, доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш лічить, позиція амбасади Росії цілком кладеться у агульний контекст зменів, які відбуваються тепер у дочиненнях Москви і Мінську. Гэта і заява міністра заміжних справ Сергія Лаврова і зустріч амбасадора Олександра Сурикова з родними білоруських політв'язнів і шмат што інше.
Калі звернуть увагу на вчорашні заяви Європарламенту, які прийняв резолюцію відносно правого человека у России. И коли уважливо на эту заяву поглядеть, то можно зауважить, что заява довольно докладно повторяет все те пункты, которые выказывал как все свои ожидания у президента Медведева. Таким чином можно сказать, что Европарламент уступил у российскую предвыборную кампанию на боку Медведева. Выстраивается российско-европейский контекст, и этот контекст будет означаться огульной европейско-российской позиции по Беларуси, по меньшей мере, покуль до этого все идет.
Гаварыў маскоўскі палітолаг Кірыл Коктыш. Сёння стала вядома, што судовы працэс па справе аб масавых непарадках над грамадзянамі Расіі Гапонавым і Брэусам будзе адкрыты. Нагадаю, ён пачнецца о 10 гадзіне 22 лютага. Тым часам на паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць некаторых апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Свабода таксама атрымлівае скаргі на конт судовых спраў і звальненняў з працы. Падрабязнасці гэтага ўдакладняюць рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Витебщина. У Витебскую областную управу КДБ выкликали активистку руху за свободу Тамару Карызну, яка подчас выборчей кампании працевала у команде кандидата на президента Алексея Михалевича. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Тамара Карызна поведомила.
Она телефонует уже несколько дён, номер скрыт, поэтому я уже была готова. Сказали, чтоб не пришла, да приехали б на працу, все домой забрали б меня. Повесточку дали, там дали, да. В качестве свидетеля, как доверенную особу, Алексея Михайловича по Витебской области. Запрашивали 2 годины. Наши сотрудники по распоряжению Минского КГБ.
Радзенщина. У пятницу протягивались выклики у КДБ активистов БХД с Новогрудку. Дарья Бахар и Юрий Казак отмовились давать показания следчим без присутности при этом их доверенной особы. Передает Михаил Корневич.
Активистка БХД Дарья Бахар пришла у КДБ с доверенной особой Татьяной Качагур и Конституцией Беларуси. Так, как учора это зрабілі Владимир Качагур і Сергей Ваўчук. Ситуація повторилася, як і учора супрацовники КДБ пропонували, каб довірена особа покинула кабінет, але Дар'я Бахар затавала їм артикули Конституції і сказала, що не буде давати показання без довіреної особи.
На що вони спросили понятих, щоб вони засвідчили, що я відказалась давати показання. Вони відказались давати показання.
У виніку отрималася дивна ситуація. Сябри БХД приходять по виклику, а супрацовники КДБ не беруть показання, спосилаючися на те, що не могуць гэта рабіць у прысутнасці давераных асобаў. Праваабаронца з горадні Віктар Сазонаў, каментуючы сітуацыю, кажа, што
па вялікаму рахунку няма пра што пытацца. Калі чалавека выклікае, то якраз не для таго, каб даведацца якуюсьці праўду, бо праўда ўсім і так зразумелая, так? І па гэтаму у прысутнасць чалавека, у каторага статус такі, скажам, грамадскі абаронца, так, у каторы, скажам, можа расказаць, як чалавек, каторы сядзеў збоку, што пытаецца мухту нейкую.
Падобная сітуацыя сёння склалася і ў Юрыя Казака. Ён хадзіў КДБ з Владимиром Качагуром.
Берастейшина. Супрацовники силовых органов с Берастя выкликали на допыты некоторых удельников площади уже по несколько разов. А кроме допыта у КДБ проводятся так само так званые профилактичные гуторки. Их ладят супрацовники прокуратуры и милиции. Агулом на Берастейшине допытали уже больше за 30 человек. Далее Сергей Егоров.
Правоборонца с Барановичем Сергей Гоша накировал скаргу на день супрацовников КДБ. По воле юриста, подчас допыта были порушены артикулы конституции.
Я хотел, как на допыте разом со мной был представник, а они не дали такой максимальности нам. Поэтому вот я написал скаргу, просил похарасить виноватых, чекаю отказа. Максимум будем суд подавать по этому.
Некоторых удельников Польши, кроме допытов КДБ, выкликали на размову прокуратуру, милиции, отдел по борьбе с организованной злочинностью. Наведывали участковые милицианты, как проводить профилактичные гуторки. Кася Сельдевская кажа, что агулом нават складана сказать, сколько допытов было за последние 2 месяца.
Дома, в Минске еще были, и, ну, в общем, было море на самом деле.
деле.
Гомельщина. У Светлогорском отделе УКДБ допытали эксведку про акцию протесту 19 снежня в Менску на площади Незалежности керовника районной организации партии левых «Справедливый свет» Светлану Михальченко. С причины хворой на господарни Светлане складано рухаться, тому чекисты адмыслово проезжали до ее на квартиру, каб отвести на допыт.
Пытаются, наверное, запугать руководителей политических партий, пытаются посеять страх у людей, чтобы они вообще больше не занимались политическими вопросами.
Сподарня Михальченко кажет, что она была у Менску 19 снежня только на Кастрычницкой площади. Коли демонстранты рушили на площадь Незалежности, она прошла метров 300, а после сбочила и поехала до свояков, покольки болела нога. До мирной акции на площади сподарня Михальченко ставится так, как и кинорежиссер Виктор Дашук у публикации «Приходи ко мне на праздник», смещенной у газете «Народная воля» 8 лютого.
Моя позиция полностью совпадает с его позицией. Человек дает ответы на все вопросы, не только вопросы 19 числа.
Региональный огляд тиску на оппозиционных активистов подрыхтовал Вячеслав Кулик. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне жыллёва-камунальных службаў савецкага раёну Менску, што займанае памяшканне на вуліцы Машэрава 8 былой варвашэні павінна быць вызваленае да 31 сакавіка. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Фармальнай падставай, каб адмовіць у праве на арэнду, улады называюць пратэрміноўку аплаты, якая здаралася мінулымі гадамі. Спрэчныя пытанні даўно вырашаныя, аднак ніякіх перамоў на тэму далейшае супрацоўніцтва чыноўнікі весці не хочуць, паведаміў Свабодзе намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Мы рычалі зварот і ў Мінскі гарвыканкам. Мінскі гарвыканкам нават перагадалася наша пісьмо, аддана на откуп вот этой арганізацыі. Зараз я буду спрабаваць папасці шыткі на прыём да ладучкі, таму што я быў гарвыканкам мінскім, але мяне да прыём да яго не запісуюць, адмаўляюць увесь час. Мне так удалося пабыць двойчы на прыёме ў намесніка старшыні Мінскага гарвыканкама. Ён неадназначна сказаў, што прынята рашэнне вас высяляць.
Памяшканне на былой варвашэнні 8 зараз праспекце Машэрава партыя БНФ арэндуе амаль 20 гадоў. За працяглы тэрмін сядзіба сталася не толькі партыйным офісам, але і цэнтрам нацыянальнай культуры. Таму страта сядзібы – удар па ўсім дэмакратычным асяродку Менску, кажа адна з заснавальніцаў партыі і грамадская арганізацыя «Адраджэнне» Людміла Белахвостава.
Гэта знакавая сядзіба. Тут заўжды збіраліся не толькі сябры партыі ВНФ, але сябры іншых арганізацыяў. Тут ладзіліся імпрэзы, выставы, прысвечаныя як і 25 сакавіка, так і слуцкаму зброенаму чыну і іншым святам. Канешна, згуба менавіта вось гэтай сядзібы ў цэнтры Менску это вялікая страта для ўсёй нашай інтэлігенцыі.
Сталая традыцыя на сядзібе партыі БНФ прэзентацыя кніг і кінафільмаў, літаратурныя і музычныя вечарыны, мастацкія выставы. Сябра творчай суполкі «Пагоня» мастак Алексей Марачкін мяркуе, што ўлады на фармальных падставах праводзяць зачыстку апазіцыйнай супольнасці.
Гэта сапраўды страта і найвялікшая, калі адымуць у нас гэтае памяшканне. Адзіная такая выспа свабоды, дзе можна налажваць мерапрыемствы бесцэнзурныя. Тыя карціны, тыя творы, якія могуць па нейкіх цэнзурных меркаваннях не прайсці на нашай юбілейнай выставе, якая запланавана ў Палацы мастацтва 11 сакавіка, то мы мяркуем паказаць якраз у фронце. Але бачыце, калі гэтага не будзе, то ну немаведама, дзе і што паказваюць. Усё гэта клаціцца, як кажуць, на агульную палітыку афіцыйнай улады, як кажуць, весці зачыстку.
Кіраўніцтва партыі БНФ мае намер працягваць змаганне за сядзібу партыі і заклікае далучацца да сваіх намаганняў усю дэмакратычную супольнасць. Адначасна абмяркоўваюцца магчымасці арэнды новага памяшкання.
Партыя БНФ мусіць вызваліць памяшканне сваёй сядзібы на Машэрава 8 былой варвашэнні да 31 сакавіка.
Вячоркі – палітычная дынастыя новага беларускага часу. Хто забіў Рыгора Вячорку? Калі Франак напісаў першую публічную прамову? Чаму сыну далёка да бацькі? Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Аляксандра Дынько.
Гэтую перадачу слухайце пазней сёння на «Хвалях свабоды». У Беларусі значна выраслі кошты на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? Гэтае пытанне наш корэспандэнт сёння задаваў жыхарам Магілёва.
Экономим на всем. Молоко не покупаем, пахту, дешевую муку, жена печет блины. Колбасы, это мы даже не смотрим на это. Опрытка в запасе еще, когда работал. Есть, обтягаем, доношиваем старое. А какую опрытку сейчас купишь?
Даже на питании будем экономить. Будем брать самое необходимое. Печенье, конфеты. Мы будем, конечно, выбирать. И как-то мы надеялись на лучшую жизнь. Немножко как бы пожили до выборов, каких-то 2-3 месяца. И обидно, что вот так вот нас взяли и обидели.
Я пока достаточно зарабатываю, пока экономить не собираюсь.
На том, что выросло, на том и собираемся. Будем уменьшать расходы. Ну, сахар я знал, по интернету почитал, поэтому купил мешок заранее. Вот. Ну, мясо меньше. Да, ну, гречка. Вообще страшно смотреть на эти цены.
Так а для чего мне экономить? Квартира у меня есть, машина есть. Я ничего покупать не буду и экономить мне не надо.
На всю жизнь экономлю. Потому что я всю жизнь работала на очень маленькую зарплату. И то, что говорят, у нас зарплата 1 500 000, так я и работала на пенсии была. И зарплата у меня до 1 000 000 не доходила даже.
Это жыхары Магілёва адказвалі сёння на пытанні, на чым яны збіраюцца эканоміць. А зараз слова нашым слухачам.
Наши власти хотят репрессивными методами подавить свободу, запугать людей. Я бы прошла на сайте Алкаева статью о коррупции в стране и берешься за голову. Приходишь в ужас, ведь никаких действий от президента не последовало. Что он не знает? Шеймин продолжает работать в администрации, а гражданская жена его продолжает обогащаться за счет государства. И так у многих чинов рыльце в пушку, ведь президент пришел к власти с помощью чемоданчика. Помните, выступая когда-то в парламенте, он все время говорил, что собрал компромат на правительство, целый чемоданчик. И так за 16 лет он нам его не показал. Власть цементировалась, держится руками и ногами, коррупция процветает, и благодаря этому держится и президент.
Предвыборный пиаровский трюк Лукашенко по увеличению пенсий и зарплат, как всегда, удался. Он получил до 50% голосов. Ну и у кого зарплата $500? Да только у виляющих хвостом и стоящих по стойке смирно. А беднота, составляющая более 50% населения, еще более победнела. Но это еще цветочки. Все еще впереди. Но виновны будут Россия, Польша, ЕС, мировой кризис. Но только не режиссер пиара.
Это были звонки на свободу. Нагадаю, номер нашего телефона автоотказника в Минску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами у студии Сергей Шупа. Нагадаю, головные темы сегодняшнего дня. У Беларуси и у свете ширятся отгуки на первый процесс по справе 19 снежня, который вчера отбылся в Минску. Новины политвязня. Змитра Дашкевича распытывали про Миколу Статкевича. Ирина Халип витая вызволение Насты Положанки и непокоится про інших женщин, которых тримают у американцы. Олесь Михалевич отримал первый малюнок от дачки. Россия будет надалей последовательно и принципово оборонять права и свободы своих граждан Артема Бреуса и Ивана Гапонова. На повторные допыты у КДБ и милицию выкликают некоторых оппозиционных активистов в регионах. Свобода так само отримливает скарги на конт судовых справов и звольнения с працы.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Ти стане перший присуд моделью будущих политических процессов». Першого февранта справы 19 снежня Василия Парфенкова у четвер покарали 4 годами строгого режима. У чем особливости этого процесса? Чем тлумачится такая жорсткость присуду? Якой тактики будут притримливаться влады относно фигурантов справы 19 снежня? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и наместник старшини незарегистрованного правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович. Адбыўся першы працэс над палітзняволеным па справе 19 снежня. Да лёсу палітвязняў прыкавана ўвага беларускай і міжнароднай супольнасці. Ад вынікаў гэтых працэсаў залежыць дачыненне з Захадам і нават з Расіяй, улічваючы, што збіраюцца судзіць двух расійскіх грамадзян. Якія асаблівасці вось гэтага першага працэсу, які адбыўся ў чацвер? Спадар Голак.
По-перше, я хочу сказать, что все-таки, дякую Богу, процесс был открытый, и тому назиральники могли бачить то, что отбывалось. Але вынаходництвом я бы назвал белорусской фемиды в этом процессе, это то, что такие серьезные обвинувачивания, как массовые беспорядки, а так само попередняя змова для организации в делу в этих массовых беспорядках, были доказаны судом на протягу максимум 3 годин судового следства. Той объем доказов, который выкористовывался, вот это как раз великая новелла в белорусском судоводстве. Я маю на увазе то, что мы были вельми здивлены, когда побачили, что в якости доказов выкористовывались только показания двух сведков, причем один из них фактично подтвердил то, что говорил сам Парфенков. Другие отмовились от дачи показаний. Сам Парфенков нам кажет, что он частково признал вину, но фактично он не признал вину тем, что ему инкриминовалось, потому что он не признал ни удела в массовых беспорядках, ни якой змовы. То, что он працевал у команды Некляева и там говорил про отриманные гроши, но это же гроши за сбор подписов, а не уделу в подеях на площади, тем больше у массовых беспорядках. Так само судом были доследованы протокол огляду места здарения, который адлюстровал, что побитое шкло и на площади находились разного кшталту железяки и бутельки, але откуда они там находились и кому они принадлежали, экспертиза ничего не смогла установить. Видеоматериалы, с которых видать только то, что Парфенков разом с иншими там десятком человек, грукая уже не у шкло, а у драуляные щиты, которыми забаррикадованы этой двери, и все, то с такой доказной базы робить высновы, что был попередняя змова на удел у массовых беспорядках, это просто несерьезно.
Спадар Стефанович, як бы вы оценили первый процесс над политзняволенным, на какие особливости вы бы звернули увагу?
Мне гэты працэс нагадаў адміністратыўныя працэсы, які ў нас ўжо некалькі год практыкуюцца, такі своеасаблівы канвеер, калі вельмі хутка суддзя устанавливаюць віну чалавека ва ўдзеле ў масавым мерапрыемстве і выносіць яму там 10-15 суток арышту. Толькі адна вялікая розніца, што зараз быў разгляд крымінальнай справы, па якой, я нагадаю, па часткі другой артыкул 293-га Парфянкову, в прынцыпе, пагражала да 8 гадоў пазбаўлення волі. Гэта вельмі сур'ёзнае абвінавачванне, і суддзя на протягу фактично там 3 годин судового следства установила ягоную вину и вынесла присуд. Такого я, саправду, еще не бачу.
В криминальных процессах.
В криминальных процессах худкого такого следства. Тут треба сказать, почему в уголе почалися процессы именно это с Парфенкова. Я меркую, что, и это можно уже казать в связку с тем, что вчера показывали по белорусскому телебачу, попередне писали в газете Советской Беларуси. Парфенков скористовывался и скористовывается зараз пропаганда именно вита, як доказ того, что в массовых беспорядках удельничают особы, якія мелі непагашаную судзімасць, якія удзельнічалі ў падзеях ва Украіне падчас памаранчовай рэвалюцыі. Канешне, непагашаная судзімасць Парфенкова на некім сэнсе паўплывала на вынесены прысуд, але тут вельмі важна казаць пра даказанасць самой віны Парфенкова ва ўдзеле ў масавых беспарадках і наяўнасці саміх масавых беспарадкаў. Так вот, я лічу, што гэта віна была не даказана. Пры такіх доказах, якія былі прадстаўлены ў судзе, Парфенков павінен быць вызвалены ў зале суда.
Чи не подалася вам занадто жорсткость присуду? 4 годы строгого режиму, господар Голак?
Калі б насамрэч былі даказаны тое, у чым абвінавачваўся Парфенков, то гэта там ад 3 до 8 тэрмін. Калі не ведаць рэальнай карціны, то яно як бы і больш-менш можа быць абгрунтаваным. Тым больш улічваючы, што ў Парфенкова ёсць папярэдняя судзімасць, тым больш не пагашаная. У дадзеным выпадку мы гаворым аб жорсткасці ў адносінах да таго, што рэальна прагучала ў судзе. І тут не то, што жорсткая гэты прысуд, ён проста ніяк не можна прызнаць адэкватным. Таму што за тое, у чым рэальна можна вінаваціць Парфенков, это нечто к шталту администрационной отказности. Бо говорить про позбавление воли, тем больше таким термином, это просто здек над правосудием, на мою думку.
Какие основы можно зарабить из этого первого суда? То, что оправдавших присудов по справах, обвинувачиных по подеях 19 снежня, не будет. Навод при этой скудности доказной базы и вогуля отсутности, таких присудов не будет. Людей будут признавать виноватыми и будут осуждать. В этой связку вельми важно отсочить то, что будет отбываться, скажем, за былыми кандидатами кандидатами, керівниками їх компанії і штабу, в зв'язку з тим, що вони обвинувачуються по двох частках, і по першій, і по другій, і за організацію, і за уділ. І по першій частці до 15 років позбавлення волі не предугледжується. І це вельми такі, звісно, тенденції небезпечні, те, що ми побачили на прикладі першого суду. Тобто людей будуть признавати винуватими, незалежно від того, яка доказна база була.
У справі Парфенкова установлена попередня змова. А кого з ким? От ніяких особ поки не було, але змова вже установлена. Зараз, звісно, наступні особи, які будуть йти по цій же справі, по подіях 19-го, будучі присуди, будучі процеси, вже будуть ґрунтуватися на тим, що змова вже установлена. Тобто от таким чином закладений підмурок і по масових безпорядках, і по попередній змові.
Ми повернемося до програми після короткої обвістки.
У новым выпуску передачи «Дом литератора». Перший юбилей отзначила книгарня «Унескладовая». Коммерцийными секретами с нами поделится ее арт-директор, письменник Павел Костюкевич. У книгарни «Свободы» Христина Лялько расскажет про новую книгу польской поэтки, нобелевской лауреатки Веславы Шимборской у перекладе на белорусскую мову Нины Матяш. А про чагэтага вы почуете новые верши на «Свободу», якія штодня отрымливая наше радио от своих слухачов.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи стане перший присуд моделлю будучих політичних процесів?» Чого нам чекати від будучих політичних процесів? Чи можна зробити ніякі вислови на конт льосу інших фігурантів цієї справи? Ось некоторих в'язнів випустили під хатній арешт і підписку об невиїзді. Чи можуть вони повернутися за крати в виніку присуду? Наприклад, Спадар Стефанович.
То, что их вызволили, это, в принципе, не означает, что они позбегнут суда, потому что вызволили их в связи с тем, что была изменена мера стримания, утримание под варты на подписку об невыезде и утримание под хатним арештом. Хотя я допускаю, что, махчима, относно особо, которые были вызволены под подписку об невыезде, может быть, криминальная справа и будет спынена.
Господар Голак, а ви як лічите, які є перспективи, який льос чекає інших фігурантів цієї справи?
Я б сказав, що після вчорашнього процесу гадати про перспективи справи і льос фігурантів – те ж саме, що гадати по зорках. Бо ця справа підкреслила, що ніяким правовим підходом органи, які ведуть цей кримінальний процес, не керуються. Відочно, ніякий сценар написаний, може бути, воно ще пишеться, але, хоча й за все, події будуть розгортуватися не по правових підходах, а по тим сценарію, які пишуть люди, які, по-моєму, далекі від права.
Ну, ось на конт політичного контексту цієї справи, тої, що про цю справу кажуть державні медії, свідчить про те, що влади хочуть зробити якийсь, може, показальний процес, яке послання комусь чи послати, кому громадству, опозиції чи заходу. Господар Стефанович.
Відомо, що показати на це хочуть, тільки отримується, що показувати особливо, поки що нема в сувязі по першому процесу. Звісно, влади зробили свій сценар, причому, зауважте, опошнім часом казалося навіть не про масові безпорядки, а про спробу захопу владу неконституційним шляхом. Це казав неодноразово і Лукашенко, і міністр внутрішніх справ, і про це писалося і в газеті «Совєтська Білорусі», і в фільмі «Железом по шклу». І гетим самим вони вже дають нам підстави правооборонним організаціям Білорусі казати, що ця справа має яскравий політичний мотивований характер. Причому вже зараз ми можемо сказати, що слідство відбувається з грубішими порушеннями фундаментальних процесуальних прав. Найперше право на оборону. Те, що адвокати фактично були позбавлені можливості зустрітися зі своїми підоборонними без обмежування часу і кількості таких зустріч сам на сам, як це гарантовано кримінальним процесуальним кодексом. Те, що відбувається тиск на самих адвокатів, яким фактично забороняється не то, що там оголошувати матеріали слідства, підписку, по яким вони давали, але казати навіть про стан здоров'я своїх підоборонних, про умови їх утримання, да навіть казати про те, що оборона лічить, що нема правових підстав для утримання їх під варти, гэта розцінюється як порушення там адвокатської етики і так далі, і так далі. Так ось це все в сукупності означає тільки одно, що порушається грубо право на оборону, гарантоване Конституцією нашої країни. Окрім того, всі ці фільми, всі ці артикули Советської Білорусі, які фактично показують матеріали попереднього слідства, демонструють, про які у інших удільників процесу бере це подпис блізка б не розголошуванні. Тое, што ў савецкай Беларусі друкуецца спіс асобаў пад загаловкам «Они штурмавалі дом правіцельства», у нас атрымліваецца, што віну Парфінкова ўжо загадзя да суда ўжо савецкай Беларусі ўстанавіла. У нас канстытуцыі пакуль што норму прэзумпцыі невінаватасці ніхто не адмяняў, толькі суд можа ўстанавіць, чалавек вінаваты ці не. То есть вот этот вот абвінаваўчы ўхіл, стварэнне ў грамадстве ўжо некага разумення і пасыл да грамадства, што гэтыя асобы вінаватыя, што это была змова замежных дзяржаў Германіі і Польшы з мэтай звяржэння нашага канстытуцыйнага лада.
Так само я звернув би увагу, що офіційне обвинувачування на вас з боку керівника держави у спробі державного перевороту і офіційне обвинувачування у безпорадках, якби одно з другим не стикується, то бок пропагандистський контекст і правовий контекст іде по різним шляху. Господар Гулак, що б ви могли сказати про політичний контекст цієї справи?
Я, як юрист, скажу, что мне вельми шкода и вельми дивно того, что ни генеральный прокурор, ни старшиня Верховного суда, ни старшиня Конституционного суда, ни юристы администрации президента не могут сказать керовнику державы, что коли он говорит, что справа находится на контроле у президента, коли он дает доручение Советской Беларуси друковать материалы, которые станут потом предметом судовых разглядов, то эта справа автоматично становится политичной. Навод, коли суд будет цалком свободно разглядать этот процесс, то эта справа все одно становится автоматично политичной. На жаль, наши высокие юристы альбо боятся, альбо не разумеют этого, но я думаю, что больше боятся. Ведаючи, что наш суд не является незалежным, то на урате суддя свободно выносила этот присуд. Советская Беларусь повинны выбачиться перед тем же самым господаром Парфенкович, которого обвинувачивали у узброенным нападе на супрацовников милиции, а это не было доказано. Навод у этом суде попередня его в этом публично обвинувачивали. На жаль, мы не можем прогнозовать, каким шляхом будет развиваться этот процесс, потому что он цалком подпорядкованный политичным метам, а не правовым процедурам. Эту всю справу, видовочно, прежде всего, треба расценивать как демонстрацию белорусскому громадству того, что система не избирается никаким чином меняться, что всякие размовы об либерализации у экономичной сферы никаким чином не будут тычиться никаких изменов системы керування у громадському житті, системи керування політичними процесами. Це тупіковий для країни шлях.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи стане перший присуд моделлю будучих політичних процесів». У передачі удільничали старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак і намісник старшині незарегістрованого правооборончого центру «Весна» Валентин Стефанович. Його передачу – Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами у студії Сергій Шупа. Нагадаю, головні теми сьогоднішнього дня. У Білорусі і у світі шириться відгуки на перший процес по справі 19 снежня, який вчора відбувся у Мінську. Новини політв'язнів. З Дмитра Дашкевича розпитували про Миколу Статкевича. Ірина Халіп вітає визволення Насти Положанки і непокоїться про інших жінчин, яких тримають у американці. Олесь Михалевич отримав перший малюнок від дочки. Росія буде надалі послідовно і принципово обороняти права і свободи своїх громадян Артема Бреуса і Івана Гапонова. На повторні допити у КДБ і міліцію викликають некоторих опозиційних активістів у регіонах. Свобода так само отримує скарги на консудових справ і звільнення з праці. Керівництво партії БНФ отримало ще одне попередження об виселенні з сядіби.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». 20 років тому, 25 жнівня 1991 року, Білорусь здобула незалежність. Під документом, який став подмурком нашої свободи, не просто підписи, льоси людей. Своїм життям вони писали історію, вірили і змагалися, любили і ненавиділи. А у спадщину дітям покинули цілу країну. Як склалися льоси тих, хто зробив Білорусь незалежною? Як оцінюють зроблені їх діти? Про гэту програму «Батьки і діти білоруської незалежності» щотиждень у ефірі і на сайті Радіо Свобода. Історія четверта. Вячорки. Під прозвищем Вячорка уже утворилася повновартісна політична династія. Яє заснавальник – Григор Вячорка, економічний дорадця Петра Машерова, депутат двох скликанняў Верховного Совету БССР і автор ключових економічних програм республіки. Ягоны сын Вінцук Вячорка засноўваў рухі і арганізацыі, якія сталі фундаментам адраджэння канца 20-го стагоддзя. Майстроўня, Талака, Беларускі народны фронт. Продолжил династию Франек Вячорка. Биография этого 22-годового юнака у белорусской Википедии у два раза должнейшая за биографию ягонага батьки. И уже навод сдается, что кожный рух этого хлопца робится подеей. Як для дзяча адраджэння, Вінцук Вячорка мае не самое звычайное походжанне. Мало кто из детей поспяховых советских чиновников высокого рангу, яким безумовно был Рыгор Вячорка, рызыкаваў своим добробытом и бясхмарными перспективами дзеля идейной отданности. Вінцук Вячорка.
Калі говорить про белорусчину, то при всей складанности 60-х-70-х годов, думаю, что белорусчина, якую я отримал спадщину, как раз проявлялась у верности певным працовным традициям.
Спадар Вячорка зазначае, што ягоны бацька ніколі не належаў да кар'ерных чыноўнікаў. Ягоная вера ў ідэйную рацыю сына праяўлялася не толькі ў слоўнай падтрымцы, але і ў цалкам канкрэтных справах. Рыгор Вячорка негалосна рэцэнзаваў эканамічную частку праграмаў Беларускага народнага фронту і нават напісаў некаторыя іх раздзелы. Хаця ў тыя часы гістарычны раскол проходил наупросто про семьи.
Был такой эпизод, когда на митингу в 90-м годе, это был первый массовый митинг власно Белорусского народного фронта на стадионе «Динамо». Я думаю, что человек 20-30 тысяч там было. Я был ведущим. Керавництво Менской городской организации КПБ выступили с инициативой по партийной линии загадать моему батьку выступить с отповедью националистам и так званым демократам. Значит, я веду сход, а он выступает моим оппонентом. Батька категорично отмовился, этим продемонстрировал, на каким он боку.
Франек Вячорка стверджает, что особа деда Рыгора, який усяго добился власными силами и ведами, особливо важная для его. Тем больше горкой была ягоная несправедливая страта.
Особисто я лечу, что моего деда забил Лукашенко, забила лукашенковская система, коли изменилась улада, и мой дед працавал в Национальном банку. Зарабили все, каб его с этого банка вытеснуть, каб его скомпрометовать. У вынику мой дед мостно захворел на рак. Тиснули его, звичайно, вельми здорового человека, за моего батька. Это еще одна речь, которую я не могу пробачить этой владе.
Рыгор Вячорка помер у 2007 годе. Вот что каже про его сын Вінцук Вячорка.
Чи он мог бы хотя бы неким чином долучиться вот до той системы, якая теперь есть политичной?
Категорично не мог. И он выдатно оценил эту систему еще в 1994 году, одразу, как этот человек пришел до влады. И он постоянно вспоминал, как один вице-премьер в 92-м году резолюцию написал. Нас критикуют за инфляцию, потребую это питание вырешить в трехдневный термин. И вот на самом початку для его вот эта новая влада была некомпетентной, ну а потом еще и абсолютно разбуральной для белорусской державности и незалежности, для экономичных подвалинов, якой, знову же, им все это и зробил.
Говорячи про деда, Франек Вячорка каже, что удяжно ему еще и за то, как он выховал ягоного батьку, прищепил ему интеллигентность, якая после передалась и ему самому. Вінцук Вячорка каже, что батьку вельми хотелось, каб старейший сын пошел по ягоных следах и стал экономистом.
То вот на початку 80-х, как батька накольки прихильно ставился до вашей напеш культурницкой деятельности, он же ну, не мог не разуметь, что это и политичная деятельность в том лику.
И он мне, як минимум, не перешкаджал. А что до национально-культурной деятельности? Это, в первую очередь, створение белорусской майстровни 30 годов тому назад, потом створение Талаки. Он все выдатно разумел, але он николи ни разу не сказал мне кепское слово. Одиное, после того, как мы зладили первую в найновшей истории Беларуси акцию протесту 13 червня 1984 года, митинг, пикет супрать взносу будинку первого белорусского театру, ну там, где теперь новодел Европа, стоит. И он мне потом сказал, что спецслужбы выпотребовали твою диссертацию твоего наукового керовника.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
и по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Маленство самого Франака пришлося на вельми насычаныя падзеямі гады і ніколі не абяцала быць лёгкім. Наколькі ваше маленство адрознівалася ад іншых дзяцей з-за таго, што ў вас такая сям'я, такі бацька?
Я ніколі не перажываў і ніколі не пакутваў, не меў ніякіх праблем, проста тое, што я сын свайго бацькі. Безумоўна, гэта ускладняла маё дзяцінства. У мяне не было такога дзяцінства, як у звычайных дзяцей. Усё маё дзяцінства было пад сцягам палітыкі, пад сцягам бесперастаннага змагання, але гэта мяне навучыла і загартавала. Мяне навучыла вось гэтае палітычнае дзяцінства самастойнасці і здольнасці прымаць уласныя рашэнні і разлічваць толькі на сябе. Дражнілі. Мене дражнілі апозіцыянерам, у школе называлі палітыкам, у войску таксама называлі БНФ-уцам, рэвалюцыянерам, змагаром, тэрарыстам. Але я не лічу, што гэта звязана толькі з бацькам. Калі мне было 13-14 гадоў, я сам ужо праяўляў ініцыятыву, выходзіў на акцыі, сам праводзіў гэтыя акцыі, маляваў графіці, клеіў наклейкі. Я проста вельмі рана саспеў. Дорога ў палітыку была пераднакрэсленая.
Можаце згадаць першыя мітынгі, першы ўдзел, напэўна, разам з бацькамі, так думаю?
Першыя мітынгі, вось якія ў мяне вось візуальна ў галаве паўстаюць, гэта 96-й год, калі пераварочвалі машыны. Я вось якраз стаяў перад самымі гэтымі машынамі літаральна 20 метрах. Мне тады было гадоў 8. І я тады ішоў зноў ужо не з бацькамі, а з нейкімі знаёмымі ці сябрамі. І ў той жа год ці ў наступны год мітынг на вуліцы камуністычнай, там, дзе цяпер знаходзіцца ОНТ і СТВ, тады пачалі пускаць газ. І я стаяў на ўзгорку з боку праспекту, я зусім гэта назіраў, як падаюць людзі. Людзі проста не бачылі перад сабою, разаліся ў дрэвы, валяліся на асфальце, міліцыянты іх забіралі ў машыны, білі дубінкамі. І я тады стаяў зусім адзін, зусім гэта назіраў і думаў пра адно. Думаў зноў жа пра свайго бацьку, што з ім, бо ён быў тады ў эпіцэнтры. А тады атачылі будынак тэлебачання, крычалі «Луку на муку, слова пазняку». Менавіта у той год, відаць, першы і апошні раз за часы лукашызму лідара дэмакратычных сіл пусцілі на тэлебачанне. Тады я, безумоўна, мала што з гэтага разумеў, але калі крычалі, я крычаў з усімі, калі спявалі беларускія песні, я спяваў з усімі, калі выходзілі на плошчу, то я быў у першых шэрах.
Для Франака вячоркі разуменне таго, што такое сям'я, прыйшло падчас ягонага прымусовага зняволення, калі беларускія ўлады чарговы раз кідалі яго ў турму і калі давялося 15 месяцаў адслужыць у беларускім войску. Аднак традыцыі сямейнага выхавання аказаліся моцнымі і ў дачыненні да яго. Вы хацелі, каб Франак займаўся палітыкай?
Яму ўжо 23 гады будзе. У гэтым узросце я вучыўся в аспірантуры, меўшы вышэйшую адукацыю. А ён яе дагэтуль не мае, таму што супраць яго была праведзеная спецаперацыя па выключэнні яго з універсітэту, неўтралізацыі праз войска, куды ён быў незаконна прызваны. І што б там хто не звягаў, але ён даказаў, што ён незаконна прызваны, ён быў камісаваны за 3 месяцы да заканчэння службы. Па стане здароўя. Я ні ў якім разе не планаваў такой будучыні свайму сыну. Я яго штурхаў у навуку. Але калі я пабачыў, што ён балятуецца на пасаду старшыні ліцэйскага самакіравання і выйграе на гэтых выбарах, прычым двойчы, і выдае там часопіс «Трыкутнік», і яны там нейкі прыз здабываюць, то я сабе так памеркаваў, што ой-ой-ой, бадай што цяжка будзе стрымаць яго ад грамадска-палітычнай сцежкі. Хаця я яго не раз папярэджваў, наколькі гэта цяжка і наколькі важна найперш здабыць адукацыю, ну, та можа быць потым можа рэалізавацца ў грамадска-палітычным полі. Каб не было так, што прыйдзе ў Беларусь свабода і дэмакратыя, а наменклатурныя выкармышы, якія вучацца цяпер у прэстыжных заходніх універсітэтах, павяртаюцца і будуць будаваць тут неакамсамольскую дзяржаву замест сапраўднай дэмакратыі.
Вінцук вячорка прызнаецца, што ніколі не хацеў такога бесперабольшання няпростага лёсу свайму сыну. Аднак і прызнае, што ягоныя дзеці адыгрываюць значную ролю ў жыцці Беларусі,
Принамсі, на їх ляжить повновартісна відповідальність за країну.
Я не згадала ні в одної сім'ї, у якої б от так послідовно люди були політично активними. Чи ввогулі у нас можливі політичні династії?
Почну з того, що вельми неправильно переносить в теперішню Білорусь уявлення, взяте зі свободного світу. В Білорусі сьогодні не політика, а боротьба з диктатурою. Это принципово разные речи. И в этом смысле династичность, когда в одной семье опинаются 2-3 человека, которых содят по черзе, альбо одночасово, альбо там дубасят по черзе эти одночасово, это крайне тяжко для такой семьи. Но, але, знову же кажу, это питание уже морального выбора. А что до династии, то я хочу нагадать, что в светлой памяти Ян Пазняк, лидер белорусской христианской демократии, имел унука, который протягнул егоную справу. Зянона Пазняка. Это было сведомое решение, но тем лику натхненное прикладом деда.
А углом, коли полишить, кто больше сидел на сутках, вы или батька?
О, тут не до поранания. Мне до его далеко. Мой батька сидел десятки разов, тем лику имел криминальную справу. Голодал. То, что я прожил, это все лухта в уголе. И то, что они робили в 80-е годы, рискующие загреметь не на 15 суток, а на 15 годов, это неоценно. Просто теперь уж новое поколение не разумеют, насколько рызыка в советские часы была больше, чем теперь. Але все одно это ненормально. 21-м стагодзе, маючи 20 гадоў, сядзець у турме. З тых, хто цяпер знаходзіцца ў турме, мне найбольш шкада наступу лажан. Тое, што яе ў 20 гадоў робяць зэкам, тое, што яе ў 20 гадоў садзяць у турму і абвінавачваюць, так гэта княгегла зневажаюць, мяне гэта просто абражае. Я спадзяюся, што пакаленне маіх дзяцей, яно будзе пазбаўленае ў гэтых жахаў, і яму не давядзецца правесці маладосць па турмах в русах.
На хвалях Радіо Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Данько.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.